Dëgjuestë nderuar, mirëdita. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e mesditës të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina vlerëson me notë negative Edita Tahiri, ndërsa Borko Stefanović merr lavdata në Beograd. Kosova pa të dhëna të reja për varfërinë dhe papunësinë. Obama viziton zonën e demilitarizuar mes dy Koreve. Rick Santorum fiton në Louisiana. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka vizituar zonën e demilitarizuar që i ndan dy Koret. Ai ka shkuar në një postblok vëzhgues në kufi dhe ka takuar trupat amerikane. Gjatë ditës së sotme ai do të zhvilloj bisedime në Seul. Obama do të marrë pjesë në një samit ndërkombëtar mbi kërcënimet potenciale të terrorizmit nuklear dhe mënyrat se si të luftohet ai. Më shumë se 50 lider pritet të marrin pjesë në samitin që zhvillon punimet të hënën dhe të martën. Human Rights Watch ka akuzuar qeverinë e Sirisë se ka përdorur civilët si mburoja njerëzore gjatë operacioneve të fundit ushtarake. Agjencia për të drejtat e njeriut tha se armata dhe sulmues të pro-regjimit i kanë shtyrë banorët që të marshojnë para tyre, ndërsa kanë avancuar në zonat e kontrolluara nga opozita në provincën veriore të Idlibit. Siria është duke u përpjekur që të shtypë kryengritjen një vjeçare. OKB-ja vlerëson se më shumë se 8000 njerëz janë vrarë në aksionin qeveritar kundër kryengritësve. Ish-kryeministri i Libisë ka shprehur shqetësimin se perëndimi e ka braktisur vendin e tij pas rënjes së ish-liderit Muammar Gaddafi në vitin e kaluar. Mahmud Jibril, duke folur në Bruxelles, ka tërhequr vërejtjen se vakumi politik dhe i sigurisë në Libi dhe kushtet aktuale mund të sjellin ekstremistët në pushtet. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, nuk është pajtuar me komentet e Jibrilit, i cili ka dhënë dorëheqje në tetorin e kaluar, pasi që shërbeu si kryeminist i përkohshëm në Këshillin Kombëtar Tranzitor të kryengritësve. Ashton ka thënë se përkushtimi për Libin vazhdon absolutisht për të shtuar se ndihma për zhvillimin e vendit po ashtu do të vazhdoj. Në Shtetet e Bashkuara gara për përzgjedhjen e kandidatit republikan për të sfiduar presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale ka lëvizur në shtetin New York të Luizianës. Mediat amerikane raportojnë se Rick Santorum, ish senatori amerikan nga Pensilvania, ka fituar. Kjo i jep Santorumit fitoret në 11 shtete, shumica nga ato shtete konservatore në jug të vendit. I dyti ka dalë Mitt Romney, i cili pavarësisht humbjes mbetet kandidati kryesor duke u thequr me një margjin të gjerë në rrafshin kombëtar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Vlerësimet pozitive për kreun e delegacionit serb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanović dhe ato negative për punën e homologës së tij kosovare Edita Tahiri, sipas disa analistëve, vijnë për shkak të pritjeve të ndryshme që kanë pasur shoqëritë të dyja vendeve nga dialogut. Njohësit kosovar të rrethanave politike ndërkashton se autoritetet kosovare duhet të kundërshtojnë kategorikisht çfarëdo lloj dialogu politik për veriun e vendit. Raporti Edona Pecit.
Në kohën kur dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit është duke pushuar deri në krimin e qeverisë së re në Serbi, në skenën politike në Kosovë janë shtuar pakënaqësit për ecurinë e deritashme dhe rezultatet që arriti pala kosovare në këtë proces. Kjo pakënaqësi u shpërfaq së fundi në një seancë të Kuvendit të Kosovës, në të cilën deputetët e opozitës bën thirrje për ndërprerjen e bisedimeve, kurse kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkoi dorëheqjen e shefes së delegacionit kosovar Edita Tahiri, duke akuzuar atë për pa aftësi negociuese. Më pozitive ndërkaq ishin vlerësimet e deritashme në Serbi sa i takon punës së kreut të delegacionit të këtij shteti në dialogun me Kosovën, Borko Stefanović. Vladimir Todorić nga Qendra për Politika të Reja në Beograd shprehu bindjen që në vlerësimet e kundërta të kenë ndikuar pritjet e ndryshme që kanë pasur pala serbe dhe ajo kosovare për përfitimet e dialogut.
I think that overall Pristina made a mistake in...
Mendoj se në përgjithësi, Prishtina ka bërë një gabim kur ka rritur pritjet nga njerëzit e saj diku dy javë para krimit të marveshjes për përfacimin rajonal, sepse patën thënë publikisht se nuk do të pajton me asgjë më pak se sa denominimin si Republike Kosovës. Ky nuk ishte një hapi menqur, ndërsa hapi tjetër edhe më i pamençur ishte dërgimi i letrave tek një pjesë e shteteve anëtare të BE-s, me të cilat kërkoi që Serbisë t'i mos jepet statusi i vendit kandidat për antarësim. Serbia në një farë mënyre ka fituar shqetësuar nëse mund ta quajmë garën e bukurisë në dialog, duke qenë me konstruktive dhe duke ofruar modele dhe kombinime të ndryshme për një marrëveshje, theksoi Todorić. Kritikat e drejtuar qeverisë dhe palës kosovare në dialog u shpërsuan sidomos pas marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, e cila parasheh përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale ndërkombëtare pa fjalën Republikë dhe një asterisk në fusnotën për të cilin përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mendimi i Këshillëdhënës i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mosë një muaj pas arritjes së marrëveshjes në fjalë, ka nisur të qarkullojnë idetë për rikompozimin e delegacionit të Kosovës. Mirpo Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred, tha se problemi i bisedimeve nuk ka të bëjë me përbërjen e delegacioneve.
Në të vërtetë problem i dialogut nuk është kush po udhëhet delegacionin e Prishtinës, sa është problem e i tërë formati i në cilin po zhvillohet dialogu. Korniza brenda cilit po zhvillohet dialogu, në të cilin Kosova dhe Serbia nuk trajtohen në mënyrë të barabarët prej bashkëpunimit dhe në cilin të tëra të duket që po bëhet për me e shpërbly Serbinë, ndërsa jo për me e shpërbly Kosovën.
Tha ai për të theksuar rëndësinë që Prishtina të refuzoi kategorikisht hyrje në dialogun politik enkas për veriun e Kosovës, mundësi kjo e përmendur tashmë edhe nga zyrtarët në Bruksel. Todorić ndërkaq e quajti të domosdoshëm zhvillimin e bisedimeve për veriun me rezultat eventual një autonomi të zgjeruar për atë pjesë. Me zgjidhjen e problemit të veriut, sipas tij, do t'i hapej rruga marrëveshjes historike ndërmjet të dyja palëve, që do të mund t'i ngjasonte modelit ndërmjet të dyja Gjermanive të vitit 1974. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim edhe më tej në Prishtinë, që nga viti 2009 Kosova nuk ka të dhëna për varfërinë dhe papunësinë. Kjo çështje ka ngritur shqetësim tek organizatat ekonomike në Kosovë. Ata thonë se mungesa të dhënave mund të ketë ndikuar në proceset ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë dhe papunësinë në Kosovë nuk janë përditësuar që nga viti 2009. Përfaqësues të organizatave ekonomike në vend konsiderojnë se mungesa e të dhënave më të reja ka pasur efekte negative edhe në ekonomi, në veçanti tek investitorët potencial. Sipas këtyre të dhënave të vitit 2009, 34% e popullsisë konsideron të jenë të varfër me 1.5 euro në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshëm me vetëm 1 euro në ditë. Ndërkësh norma e papunësisë është 45% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët rreth 26%. Zëvendës drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa e të dhënave ka pamundësuar prezantimin e saktë të shifrave të bruto produktit të brendshëm për kokë banori, e që sipas Zekës ka mundur të jetë më e ulët.
Çështja e pasurit të dhënave të sakta dhe shifrave të sakta ka qenë diçka që ka prekupuar Kosovën në këto vitet e fundit në vazhdimësi, edhe kjo ka qenë si rezultati sem vënesës në kryerjen e regjistrimit përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare.
Të dhënat zyrtare të papunësisë dhe varfërisë në Kosovë bëhen nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në bashkëpunim me Bankën Botërore. Përfaqësues të Agjencisë së Statistikave thonë se së shpejti do të dalin me të dhënat të reja të varfërisë. Ndërkësh mungesën e të dhënave më të reja e arsyetoj me atë se kjo çështje kërkon shumë punë. Drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në ASK, Bashkim Bellaça, konfirmon se rezultatet për trendet e varfërisë ekstreme janë të vitit 2009. Të dhëna këto, si shtot Bellaça, ishin bërë në bashkëpunim me Bankën Botërore. Edhe Bellaça thot se mungesa e këtyre të dhënave ka mundur të ndikon negativisht në proceset të ndryshme.
Fakt, pulumtimet që ka zhvillohet ne, faktisht kërkohet dhe të bëhet e grumullimi donë, përpunimi, analizimi donë dhe kërkohet një angazhim shumë i madh. Faktikisht këto dona bashkarisht me Bankën Botërore do të përgatiten.
Ndërkohë organizata jo qeveritare në Kosovë që merren me hulumtime të ndryshme kanë prezantuar vazhdimisht dhëna të reja për varfërinë dhe papunësinë. Njëra nga këto organizata jo qeveritare është Instituti për Hulumtime të Avancuara. Përfaqësuesit e kësaj organizate në një përgjigje përmes postës elektronike dhënë Radios Evropa e Lirë kanë thënë se edhe të dhënat e vitit 2009 për varfërinë të bëra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk mund të konsiderohen profesionale dhe të besueshme, pasi që sipas tyre metodologjia që ata përdorin për matjen e këtyre çështjeve është në formë të anketës, e që nuk është as pak reale. Një investitor potencial zakonisht para se të hyjë në treg të ri, angazhon kompani për të marrë përveç tjerash edhe të dhëna për papunësinë. Dhe kur ne këto të dhëna i kemi të vitit 2009, çfarë do të mendojë një investitor, thuhet në deklaratën e Institutit për Hulumtime të Avancuara. Në anën tjetër, sipas zëvendësdrejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, të dhënat për varfërinë dhe papunësinë mund të kenë ndryshuar.
Ndoshta tash ajo varfërisë ndoshta do të shënojë një ulje, po e them jo pse domosdoshmërisht ka pas lëvizje ose zvoglim të varfërisë në teren, po për shkak se numri i popullsisë është supozuar të jetë më i madh se sa që ka dalë pas regjistrimit përgjithshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet parlamentare të radhës në Shqipëri në verën e vitit 2013 kanë gjezur shumë debat hipotetik mbi kombinimet të mundshme elektorale. Shpërfaqja e partive të reja, sipas analistëve, mund të krijojë kombinime të ndryshme, megjithatë sipas tyre, sërish do të ketë një vërtitje rreth dy partive më të mëdha, PD-s dhe PS-s. Ndjekim në këtë temë kronikën e Menada Zaimit.
Futja në loje dy partive të reja, Alianca Kuqezie Kreshnik Spahiut dhe partia që presidenti Bamir Topi do të krijojë pasi të largohet nga detyra, e kanë bërë më të vështirë zbardhjen e skemave. Një pikpyetje e madhe mbetet pozicionimi Lëvizjes Socialiste për Integrim në koalicion qeverisës me Partinë Demokratike që prej 2009-s. Analistët formojnë një skem të tyren që në të gjitha rastet vërtitet rreth dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Henri Çili nuk e shën ndryshe LSI-n vetëm në koalicion me Partinë Demokratike.
Lëvizja Socialiste e për Integrim është e dënuar ose destinuar të konkurrojë në zgjedhje, në këto zgjedhje, me Berishën dhe me Partinë Demokratike. Ky sistem është sistem për të futur brenda koalicionit partitë e vogla ku palët ndihmojnë njëra tjetrën. Prandaj, nëse Ilirmeta e psoi shumë keq në vitin 2009, por nuk ishte ç'bënte që konkurroi veç dhe i humbën gati 2/3 të votave, i shkuan kot, s'ka pse ta bëj këtë butallok tani.
Por Lëvizja Socialiste për Integrim nuk e ka shpallur ende vendimin nëse në 2013 do të jetë në koalicion me Partinë Demokratike. Çfarë ka krijuar jo pak dyshime për rikthimin e kësaj force politike në shtratin e saj natural si një subjekt i majt politik në koalicion me Partinë Socialiste. Çili mendon ndryshe.
Duket shumë larg. Pse duket shumë larg? Sepse kthesat politike ose ndryshimet politike kanë një lloj dinamike të caktuar, kanë një lloj ligjësie.
Pozicionimi i LSI sipas analistit Sokol Balla duhet parë duke futur në analizë shumë prej sjelljeve politike të kësaj partie. Mbi këtë arsye tim Balla thotë se zgjedhjet e radhës do të shënojë një ndarje mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike.
Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Ilir Meta kanë treguar që janë tepër pragmatistë. Disa sinjalet fundit Ilir Metës, mua si opinionist, po dhe si qytetar i tashëm, lënd kupton që megjithëse kontrata e Ilir Metës me PD-n për bashkëqeverisë do të zbatohet deri në fund të mandatit, nuk është e sigurt që Lëvizja Socialiste për Integrim do të futet në koalicion me PD-n.
I paqartë mbetet pozicionimi pas zgjedhori partisë Bamir Topit, nëse do të krijojë një të tillë apo dhe aleancës Kuqezi. Për shkak të një lufte të hapur me Partinë Demokratike, është folur shumë për një afrim të tyre me Partinë Socialiste. Analisti Balla jep këtë logjik.
Besoj do të ishte zgjedhje e gabuar nga ana e Zotit Topi, që ai të futej në një koalicion para apo pas zgjedhor me Zotin Rama dhe besoj ai nuk do ta bëjë këtë. Sa i përket aleancës Kuqezi, biseda është krejt tjetër. Aleanca Kuqezi pavarësisht se ajo sot target kryesor Sulmit Çaj ka Kasa Liberation, besoj që është një formacion i cili nuk ka një pozicion ideologjik të pastër.
Për analistin Çili është pikërisht historia e konfliktit që kanë me Partinë Demokratike të kryeministrit Berisha, ajo që do të lidh në një koalicion pas zgjedhor Ramën, Topin dhe Spahiun.
Si përfundim, unë do të thoja që koalicionet më probable, post zgjedhore gjithmonë, do të ishin një shumicë PD, LSI dhe do një parti tjetër e vogël, e cila do të mund të grumullonte mandat si Çamët, PBDN-ja, pse jo etj. Ose një koalicion Rama Topi Spahiu, po që se potencialisht do të shfaqe në hartën elektorale, për shkak qëllimit përbashkët për të rrëzuar nga pushteti Sali Berishën dhe Ilir Metën.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina vlerëson me notë negative dita të hirin ndërsa Borko Stefanovic merr lavdata në Beograd. Obama viziton zonën e demilitarizuar mes dy Koreve. Rick Santorum fiton në Louisiana. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefonat celular do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.